Vecpiebalgas novada doma šodien ārkārtas sēdē nolēma valdībai prasīt izsludināt ārkārtas situāciju kritiskā stāvoklī nonākušā autoceļa Cēsis Vecpiebalga Madona dēļ. Tagad Rīgā ieradušies paši iedzīvotāji. Pie piketētājiem atrodas arī mūsu korespondente Ilze Zālīte, esmu viņu sazvanījusi. Ilze, cik daudz cilvēku sapulcējušies un kādas ir viņu prasības?
Jā, sveiki, tātad aptuveni 50 cilvēki ir sapulcējušies pie valdības nama. Šie cilvēki atbraukuši ir ar diviem autobusiem un šobrīd kārtību pasākumā novēro un uzrauga policijas. Tie aptuveni 20, bet ne vairāk. Cilvēki tur rokās plakātus, Vecpiebalgas ceļam būt, bezceļš un arī ar citiem vārdiem. Kopumā pagaidām viss ir mierīgi, skan mūzika, ir ieslēgts, kā var novērot, ir paņems līdz ģenerators, lai varētu šo mūziku arī šeit spēlēt pie valdības nama.
Kādi tad ir ceļu apsaimniekotāju solījumi piebaldzēniem?
Jā, šodien bija arī preses konferences, kurā Latvijas autoceļu uzturētāji stāstīja, ka Vecpiebaldzēniem ir cerības tikt pie saremontēta ceļa tikai nākamgad, jo valsts naudas pietiek tikai bedrīšu remontam, bet Eiropas nauda šādiem reģionāliem ceļiem sakārtošanai nav paredzēta. Un ir plānots, ka nākamajā plānošanas periodā varētu tad arī reģionālajiem autoceļiem piešķirt Eiropas naudu. Un arī satiks ministrija ir cerības, ka tiks atbalstīts viņu ceļu finansēšanas modelis, kas paredz, ka konkrēti tur akcijas nodokļu ieņēmumu un transporta līdzekļu nodokļu ieņēmumu aiziet autoceļu sakārtošanai. Pagaidām gan nav skaidrības, vai šis mehānisms tiks atbalstīts, jo tas vēl ir jāskatās valdībā līdz ar citām prioritātēm. Droši vien tur būs arī citas prasības, piemēram, veselībai un citām jomām.